Έχω απέναντί μου τον αγαπημένο κύριο Γιάννη Νικολή, ψυχίατρο, ψυχαναλυτή ομάδας και διευθυντή του Ινστιτούτου Ψυχοθεραπείας και Προσωπικής Ανάπτυξης. Σήμερα θα συζητήσουμε ένα θέμα με μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι η περιβόητη προσωπικότητα του επιτυχημένου επιχειρηματία. Δηλαδή, τι συστατικά προσωπικότητας χρειάζεται, απαιτείται να έχει κάποιος ώστε να επιτύχει στην επιχείρηση. Και σας καλωσορίζω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά που μου κάνετε την τιμή να είστε καλεσμένοι στο Βλέμμα Μέσα μας.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μαυρομάτη, Χριστίνα δηλαδή, για την πρόσκληση αυτή και πάντοτε έχουμε εξαιρετικές συζητήσεις που ελπίζω και πάλι να είναι ενδιαφέρουσες και σημαντικές για όσους ακούσουν τα σχετικά μας εδώ.
Πραγματικά από τις ακροάσεις είχαμε πολύ θετικά σχόλια για το προηγούμενο επεισόδιο που κάναμε και έτσι χαίρομαι που μοιραζόμαστε και μοιράζεστε μαζί μας τη γνώση σας για όλα αυτά τα σημαντικά ζητήματα που αφορούν την ψυχολογία του ατόμου. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας. Κύριε Νικολή, έχω την εντύπωση ότι έχουμε μία εικόνα για τις επιχειρηματίες. Λίγο περίεργη θα έλεγα, λίγο σύνθετη, ανάκατη, δεν ξέρουμε ακριβώς πώς να τους χαρακτηρίσουμε. Τους νομίζουμε λίγο κάπως ότι είναι απρόσιτοι, ιδιαίτεροι, αυστηροί, απαιτητικοί. Όλη αυτή η εικόνα λίγο, μα όλα αυτά που καλούνται να καταφέρουν, μοιάζει λίγο σαν να είναι του σούπερ ήρωα η εικόνα αυτή. Ότι πρέπει να είναι σε όλα πάρα πολύ καλή. Και με αυτή την πρόθεση ξεκινάμε να περιγράψουμε την προσωπικότητα του επιτυχημένου επιχειρηματία. Οπότε θα ήθελα λίγο να μου πείτε ποιος είναι ο τύπος της προσωπικότητας του επιχειρηματία. Υπάρχει καταρχάς τύπος προσωπικότητας?
Καταλαβαίνω το ερώτημα και βέβαια τα καλά ερωτήματα δεν έχουν πάντοτε και τις πιο έτσι καλές απαντήσεις, αλλά σίγουρα όταν μιλάμε για τις προσωπικότητες των επιτυχημένων επιχειρηματιών, αλλά εγώ να προσθέσω και των επιτυχημένων επενδυτών γενικά, μιλάμε για προσωπικότητες οι οποίες σίγουρα είναι πολύ σύνθετες, είναι σίγουρα προσωπικότητες με μεγάλη αντοχή και προσωπικότητες που κινητοποιούν διάφορα έτσι χαρακτηριστικά, τα οποία φαντάζομαι στη διάρκεια της συζήτησής μας θα έτσι κουβεντιάσουμε εκτενέστερα. Για παράδειγμα, ένα από αυτά τα χαρακτηριστικά που έχουν οι επιτυχημένοι επιχειρηματίες και επενδυτές είναι η ικανότητα να παίρνουν αποφάσεις, η ικανότητά τους να αντέχουν τις αποτυχίες. Αλλά όχι όμως να τις αντέχουν κατά την έννοια της αγνόησης ενός μεγάλου συναισθηματικού βάρους ή ακόμα και του βάρους που προκύπτει από την απώλεια χρημάτων, αλλά κυρίως να αντέχουν αυτή την καταπώνηση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και άλλα βέβαια, αλλά φαντάζομαι θα τα συζητήσω.
Τώρα μου δίνετε αφορμή να σας ρωτήσω κάτι που μου έρχεται στο μυαλό. Είπατε αντοχή. Είναι σαν αυτές τις φράσεις που έχουμε ακούσει κατά καιρούς για τους επιχειρηματίες. Έχει γερό στομάχι αυτός ο επιχειρηματίας ή χρειάζεται γερό στομάχι για να τα καταφέρει στις επιχειρήσεις. Δεν κάνεις για επιχειρηματίας, έχουμε ακούσει. Ή άλλοι λένε αυτός έχει επιχειρηματικό μυαλό. Άρα η αντοχή φαίνεται να είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό αυτών των ανθρώπων. Είναι δηλαδή καλό να αντέχουν, είναι μάλλον απαραίτητο να αντέχουν?
Θα έλεγα ότι είναι απαραίτητο φυσικά να αντέχουν και να αντέχουν όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά, διότι όταν τα πράγματα πάνε καλά όλοι αντέχουμε και όλοι είναι μια χαρά. Αλλά το σύνθετο και το δύσκολο είναι η ανάπτυξη αντοχών όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά, αλλά και η ικανότητα να κάνουν πολλές διορθωτικές κινήσεις προκειμένου τα πράγματα να αλλάξουν κατεύθυνση, δηλαδή να πάνε καλά. Αλλά η αντοχή απέναντι σε μια δυσλειτουργία, απέναντι σε μια αναποδιά, σε μια κατάρρευση, για παράδειγμα κάποιων εσόδων ή κατάρρευση ενός τμήματος ή ενός συστήματος μιας εταιρείας, αυτό είναι απολύτως απαραίτητο να υπάρχει. Αν δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, ουσιαστικά κάποιος, ο οποιοσδήποτε δηλαδή επιχειρήσει να βρεθεί σε χώρους επιχειρήσεων και εταιριών, ουσιαστικά θα βρεθεί μπροστά σε ανυπέρβλητες δυσκολίες για τον ίδιο και σε κάποια στιγμή θα αποτύχει. Δηλαδή η ικανότητα αντοχής είναι σίγουρα μια προϋπόθεση.
Να το περιγράψουμε βέβαια λίγο πιο πραγματικά θα ήθελα αυτό που λέτε. Για παράδειγμα, έρχεται η καταστροφή αυτή οικονομική ή τα πράγματα πάνε άσχημα στον οικονομικό τομέα. Πώς το κάνει αυτό αυτός ο άνθρωπος? συνεχίζει τη ζωή του κανονικά, γιατί φαντάζομαι αυτός ο άνθρωπος έχει μια ζωή, έτσι, και συνεχίζουν όλες αυτές οι δράσεις, όλες αυτές οι δραστηριότητες και απομονώνει το κομμάτι αυτό το οικονομικό, ενώ του έχει δημιουργήσει πρόβλημα.
Ναι, νομίζω ότι το καταλαβαίνω αυτό το ερώτημα, αλλά και πάλι η απάντηση δεν είναι και τόσο έτσι μόνο σήμαντη, το απομονώνει, το φέρνει στην οικογένεια και τέτοια. Προφανώς η απάντηση κυμαίνεται σε διάφορες έτσι διαστάσεις. Το πρώτο πράγμα που σημαίνει αντοχή σημαίνει ότι κάποιος υφίσταται συναισθήματα, δηλαδή νιώθει συναισθήματα, για παράδειγμα δυσαρέσκειας, πίκρας, θυμού, ακόμα και αίσθημα προδοσίας ή αίσθημα ρηξίματος, ανάλογα δηλαδή με το πώς προέκυψε μια οικονομική έτσι δυσχέρεια ή μια οικονομική δυσπραγία ή μια αποτυχία σε ένα επίπεδο διαφήμισης ή μάρκετινγκ, εν σχέση δηλαδή με δραστηριότητες που προσπαθούσε να αναπτύξει η εταιρεία. Δηλαδή το πρώτο πράγμα της αντοχής είναι η βίωση αλλά και η αντοχή και η αποδοχή συναισθημάτων δυσαρέσκειας, πίκρας, έντασης, θυμού. Τέτοια συναισθήματα είναι απαραίτητο να τα αντέχει κάποιος, φυσικά και να τα αναγνωρίζει και να τα βιώνει, αλλά πρωτίστως να τα αντέχει. Τώρα από εκεί και πέρα, αν αυτό το απομονώνει από την οικογένειά του, θα έλεγα ότι οι επιτυχημένοι επιχειρηματίες και επενδυτές είναι και οι άνθρωποι που έχουν την ικανότητα να έχουν και ένα πλέγμα σχέσεων, προφανώς και οικογενειακών σχέσεων, όπου μπορούν να το συζητήσουν το γεγονός αυτό και να αντλήσουν από εκεί και φροντίδα και έτσι δυνάμεις, ακόμα και μια έτσι αποδοχή και από τη μεριά των δικών τους ανθρώπων ή των οικογενειών τους ότι κάτι δεν πήγε καλά. Δηλαδή η αντοχή έχει σχέση και με την αποδοχή μιας αποτυχίας, ότι δηλαδή βγήκε ένα προϊόν στην αγορά αλλά το οποίο η αγορά δεν το εκτίμησε ως σημαντικό, ούτε θεώρησε σκόπιμο να το αγοράσει, εννοώ δηλαδή οι πολίτες, οι άνθρωποι στους οποίους απευθύνθηκε αυτό το προϊόν θεώρησαν σκόπιμο να το αγοράσουν. Τέτοια έτσι γεγονότα είναι πάρα πολύ γνωστά σε πολύ μεγάλους επιχειρηματίες. Για παράδειγμα, όταν παρουσιάστηκε το τηλέφωνο σε κάποιους έτσι πρώτους στους οποίους απευθύνθηκαν οι πολιτές του Τόμας Έντισον, ένας από αυτούς είχε πει το εξής: «Α, ωραίο παιχνιδάκι αυτό, αλλά σε τι χρειάζεται?» Ότι ακριβώς δεν μπορούσε να φανταστεί την τεράστια εξέλιξη που θα έχει αυτή μια η απίθανη συσκευή τότε. Ναι. Προφανώς εδώ λοιπόν έχει μια αποτυχία. Προφανώς αυτή η αποτυχία κάπου μεταφέρεται στον επιτυχημένο ή τον ενδυνάμει επιτυχημένο επιχειρηματία, που καλείται όμως να σηκώσει αυτή την πρόσκαιρη αποτυχία για να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια επιτυχία σε δεύτερο χρόνο. Αλλά ήδη νομίζω είπαμε και μερικά έτσι στοιχεία της αντοχής, αντοχή των συναισθημάτων, πηγές από τις οποίες μπορεί να πάρει φροντίδα και μια επαναπόκτηση, επανακατάκτηση δυνάμεων ώστε να συνεχίσει την προσπάθεια, αλλά και αντοχή όταν υπάρχει μια αποτυχία η οποία είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα εμφανιστεί στη ζωή των ανθρώπων που ασχολούνται με εταιρείες και επιχειρήσεις και επενδύσεις, εννοείται.
Συμφωνώ απόλυτα, και μάλιστα και ο Μάρκ Ζούκερμπεργκ που έχει φτιάξει το Facebook, στην ταινία που παρουσιάζει τη ζωή του και την πορεία πώς πέτυχε, κάποια στιγμή όταν ξεκινούσε το Facebook και είχε γίνει ένας πρώτος ντόρος, μικρός αλλά αρκετά σημαντικός, κάποια κοπέλα, φίλη του νομίζω, τον κορόιδευε και του είπε: «Τι είναι αυτό το παιχνιδάκι που δημιούργησες?» Δηλαδή, απαξιωτικά. Βέβαια, ποιος θα φανταζόταν μετά ότι θα εξελιχθεί όλο αυτό και θα γίνει
σε μια νούμερο ένα πλατφόρμα
για αρκετά χρόνια.
Σε μια εταιρεία δισεκατομμύριων αυτή τη στιγμή, ναι, αξίζει αρκετές δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια ή εταιρεία Facebook, Meta όπως είναι τώρα γνωστό. Προφανώς λοιπόν εδώ ο Ζούκερμπεργκ κλήθηκε να αντιμετωπίσει αυτή την απόρριψη, την αμφισβήτηση, την μικρή ίσως καταρχήν αποτυχία και να κάνει πάρα πολλές διορθωτικές κινήσεις. Συνεπώς λοιπόν στην αντοχή περιλαμβάνεται και η ικανότητα κάποια νου να προσλαμβάνει αυτά τα αρνητικά μηνύματα που πιθανόν να έρχονται εν σχέση με ένα κάποιο εγχείρημα ή με κάποια δραστηριότητα και να γίνονται διορθωτικές κινήσεις προκειμένου να προχωρούν τα πράγματα προς κάποια επιτυχία σε δεύτερο χρόνο.
Μιας που μας πήγε εκεί η κουβέντα, να πούμε τώρα το εξής. Αυτή η σκηνή που δείχνει η ταινία αυτή περιγράφει μία απόρριψη, όπως είπατε. Ότι τι είναι αυτό που κάνεις τώρα, μια χαζομάρα. και δείχνει και τον ίδιο να βιώνει την απόρριψη και να φεύγει εξοργισμένος από το εστιατόριο που είχαν βρεθεί και να πηγαίνει κατευθείαν στο γραφείο του, να καλεί όλους τους μάνατζερ ή διευθυντές ποιους είχε για να προχωρήσουν τα επόμενα πλάνα με μία μανία από ό,τι φάνηκε, έτσι με μία αιμονή να ανατρέψω αυτό για το οποίο απορρίφθηκα. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε, η απόρριψη είτε από έναν δικό μας άνθρωπο, είτε και ακόμη και από ένα δίκτυο συνεργατών, αν θέλετε. Μπορεί κάποιος να πει τώρα τι είναι αυτό που λες. Δεν συμφωνώ, δεν θα πετύχει αυτό, δεν θα πάει καλά αυτό το προϊόν. Τι ρόλο παίζει στην προσωπικότητα του επιχειρηματία και πώς καλείται να τη διαχειριστεί και στην ομάδα, αν θέλετε, ή σε ολόκληρη την επιχείρηση.
Την απόρριψη.
Ναι.
Δεν είμαστε και πολύ μακριά από όλα τα υπόλοιπα που συζητούσαμε. Όταν υπάρχει κάποια απόρριψη, προφανώς υπάρχουν δυσάρεστα συναισθήματα. Ας πούμε ότι υπάρχει πίκρα ή και δυσαρέσκεια ή και θυμός. Ένα τέτοιο συνέστημα καλείται καταρχήν αυτός που το δέχεται να το αποδεχτεί και να το βιώσει. Ακόμα και να το εκφράσει σε κάποιους δικούς του ανθρώπους. Αυτό σημαίνει και μια επεξεργασία του συναισθήματος. Ένα άλλο σημαίνει να αποδεχτεί ότι εδώ υπάρχει μια αμφισβήτηση η οποία ενδεχόμενα έχει και κάποια ψήγματα ακρίβειας, δηλαδή αλήθειας να το πω, τα οποία καλείται και αυτός πάλι να πάρει υπόψη. Και ένα δεύτερο είναι ότι εδώ καλείται να ακούσει αυτή την κριτική, δηλαδή να την ακούσει με την έννοια μήπως λέει κάτι χρήσιμο αυτή η κριτική, μήπως δηλαδή χρειάζεται να πάρω υπόψη μου κάποια στοιχεία αυτής της κριτικής. Τέτοια πράγματα αν τυχόν και εφαρμόσει ένας επιχειρηματίας, είναι εξαιρετικά πιθανό να κάνει αρκετές δόκιμες κινήσεις ακριβώς επειδή μπόρεσε να ακούσει τι του λέει ο άλλος, να πάρει υπόψη του το μήνυμα που του έστειλε, να το αξιολογήσει, να κρίνει αν έχει σημασία, να κάνει κάποια διορθωτική κίνηση. Αυτά είναι πολύ χρήσιμα πράγματα, τα οποία βέβαια δεν έχει ο πολλής κόσμος. Ο πολλής κόσμος νομίζω ότι επειδή έχει μία άποψη, αυτή είναι και τέλειωσε, ενώ συνήθως οι επιχειρηματίες δεν είναι και τόσο δογματικοί και τόσο άνθρωποι που στέκονται αυτό είναι και τίποτα άλλο. Είναι άνθρωποι που συνεχώς εξελίσσουν τις απόψεις τους, ειδικά τις απόψεις τους για τα προϊόντα τους, αλλά και τις πρακτικές πώλησης, λειτουργίες των επιχειρήσεών τους κτλ.
Άρα διευρυμένος μας, ακούει.
Αυτό είναι απολύτως απαραίτητο. Ακούει και έχει πολύ μεγάλη σημασία να είναι και μέσα στον κόσμο. Άλλωστε μια επιχείρηση τι είναι. Μια επιχείρηση είναι πάντοτε ένας μικρός ή μεγαλύτερος οργανισμός ο οποίος παράγει είτε προϊόντα τα οποία καλούνται να ασκήσουν κάποιο είδους έλξης στους ανθρώπους, δηλαδή να μπορούν να πουληθούν μέσα στις ελεύθερες αγορές ή αντίστοιχα υπηρεσίες τις οποίες κάποιοι άνθρωποι θα χρειαστεί να πληρώσουν για να τις έχουν. Κατά συνέπεια βεβαίως και θέλει μια διευρυμένη αντίληψη για τον κόσμο. Δεν μπορεί να ξεκινήσει άλλωστε μια επιχείρηση χωρίς κάποιος να έχει και κάποιο όραμα. Ίσως αυτό είναι ένα επόμενο σημείο της συζήτησής μας, δηλαδή αν δεν υπάρχει ένα όραμα σε σχέση με το τι θα προσφέρει μια επιχείρηση, είτε ως προϊόν είτε ως υπηρεσία, τότε προφανώς δεν στέκεται κάποια επιχείρηση. Και αυτό είναι αυτό που λένε πολλοί, η αποστολή της επιχείρησης. Στα νεοελληνικά το λένε και mission, η αποστολή της εταιρείας.
Πολύ σωστά. Άρα είναι απαραίτητο να έχει όραμα αυτός ο άνθρωπος.
Οι επιχειρηματίες χωρίς όραμα, τουλάχιστον επιχειρηματίες, νομίζω ότι δεν στέκονται.
Έτσι. Το όραμα δηλαδή τροφοδοτεί την καθημερινότητά τους, θα λέγαμε.
Φυσικά και έτσι στείνεται και μια επιχείρηση. Αυτό είναι μάλιστα και ένα τεράστιο πρόβλημα δηλαδή στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει επιχειρηματική κουλτούρα. Δεν υπάρχουν δηλαδή και πολλοί που να σκέφτονται ότι εγώ θα κάνω τη δική μου επιχείρηση και θα παράγω αυτό το προϊόν και μέσα από αυτό το προϊόν που παράγεται θα υπάρχει η τάδε βελτίωση είτε τη ζωή των ανθρώπων ή η τάδε βελτίωση εν σχέση με την καθημερινότητά τους από ένα προϊόν και με αυτή την έννοια να φανταστώ ακριβώς επειδή η επιχείρηση μου και κατ' επέκταση το προϊόν της έχει μία έτσι είσοδο και διείσδυση μέσα στην αγορά, εγώ θα πλουτίσω. Δεν υπάρχουν έτσι πολύ διαδεδομένες αντιλήψεις αυτού του τύπου στην ελληνική κοινωνία και κατά τούτο η ελληνική κοινωνία επιχειρηματικά δεν τα πάει και τόσο καλά, ούτε υπάρχουν και πολλοί τέτοιοι. Αλλά εξυπακούεται ότι μη θεωρηθεί δηλαδή ότι η επιχειρηματικότητα είναι κάτι δεδομένο και βέβαιο σε άλλες κοινωνίες, και άλλες κοινωνίες έχουν επίσης ένα μικρό ποσοστό ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να μπουν σε μια τέτοια πορεία και σε μια τέτοια αναζήτηση. Και άλλωστε είπαμε ότι για τέτοια εγχειρήματα χρειάζονται και πολλές ιδιότητες, όπως είπαμε, η αντοχή στην αποτυχία, η αποδοχή των λαθών, η αντοχή στην απόρριψη.
Η υπομονή
βεβαίως είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία καλείται να κατέχει ως προσωπικότητα ένας επιχειρηματίας ή και επενδυτής για να πετύχει.
Γιατί φαντάζομαι ότι καθώς κοιτάζει το όραμά του, απαιτείται υπομονή μέχρι να το δει να πραγματώνεται.
Βεβαίως. Και υπομονή, αλλά αν θέλεις και πίστη σε αυτό. Ότι δηλαδή αυτό που θέλω να κάνω έχει ένα λόγο ύπαρξης και ότι με αυτή την έννοια επιμένω σε αυτό. Δηλαδή ότι θα παράγω πολύ καλά, ας πούμε, προφίλ αλουμινίου ή στα τέλος πάντων κουφώματα θα βάλουμε ένα μηχανισμό, ο οποίος μηχανισμός εν πάση περιπτώσει θα τα δώσει αυτό το πλεονέκτημα, ή θα έχουμε μια γεωργική επιχείρηση η οποία θα παράγει ένα γεωργικό προϊόν που θα έχει αυτό το πλεονέκτημα, και να έχει μια έτσι πίστη σε αυτό και να μπορεί ταυτόχρονα να ακούει τις ενδεχόμενες προτάσεις που μπορούν να το διαφοροποιήσουν προς το καλύτερο αυτό το προϊόν ή αυτή την καινοτομία ή αυτή την υπηρεσία. Αυτά δεν είναι και πάλι πολύ συνηθισμένα. Αντιθέτως, αυτά που είναι πολύ συνηθισμένα είναι να υπάρχουν δογματικότητες, να υπάρχει μια έτσι καθήλωση σε μια άποψη, που βέβαια αυτά συνήθως προμηνύουν κακή εξέλιξη για μια επιχείρηση.
Όπως τα περιγράφετε τώρα, είναι πολύ σύνθετη και πολύ διάστατη προσωπικότητα.
Και πολύ επίπεδη.
Και να ρωτήσω, είναι φυσιολογική η ζωή των επιχειρηματιών?
Αυτό νομίζω είναι ενδιαφέρον ερώτημα, και βέβαια αμέσως τίθεται και ένα έτσι ερώτημα πιο κάτω από αυτό το ερώτημα, και ποια άραγε είναι η φυσιολογική ζωή.
Δηλαδή πάμε
σε ένα μεγάλο ερώτημα. Εδώ μπορώ να σας πω έτσι πολλά πράγματα και εκ του προχείρου, διότι υπάρχουν διάφορες θεωρήσεις, ας πούμε, της έτσι φυσιολογικότητας. Μια αντίληψη για τη φυσιολογικότητα είναι η λειτουργία του ατόμου, το οποίο είναι, ας πούμε, φυσιολογικό, σε ένα πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Αλλά ποιο είναι αυτό το υψηλό επίπεδο? Με αυτή την έννοια δηλαδή ενδεχόμενα θα λέγαμε ότι είναι και μια ιδεατή κατάσταση του να λειτουργεί κανείς σε ένα πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Μια άλλη αντίληψη περί της φυσιολογικότητας είναι η αντοχή στην αποτυχία. Είναι η αντοχή δηλαδή στην αντιμετώπιση των δυσκολιών γενικώς της καθημερινότητας. Αυτό είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό έτσι θέμα όσο αφορά το τι είναι φυσιολογικό. Άλλοι θεωρούν τη φυσιολογικότητα κατά την εκδοχή της ανάπτυξη σε έναν άνθρωπο ηθικών και ευγενικών συναισθημάτων. Έτσι ακουμπάμε και αυτή την περίφημη συναισθηματική νοημοσύνη. Αλλά όπως καταλαβαίνετε υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις, υπάρχουν γύρω στα 5-6 μοντέλα όσο αφορά το τι είναι φυσιολογικό. Αλλά αν επανέλθουμε τώρα στο ερώτημα του τι κάνει στη ζωή του ένας επιχειρηματίας του τέστην ή είναι τελικά έτσι αυτός ένας φυσιολογικός άνθρωπος, θα έλεγα ότι με την κλασική έννοια και με μια έτσι περισσότερο συμβατική θεώρηση προφανώς και όχι.
Φυσιολογικό άνθρωπο δεν θέλαμε να πούμε, φυσιολογική ζωή αν έχει, δηλαδή
ναι, αλλά
αν κάνει πράγματα που κάνουν οι περισσότεροι άνθρωποι στη ζωή, έτσι το με αυτή την ιδιάθεση.
Φαντάζομαι κάνει και πολλά από αυτά που κάνουν οι περισσότεροι στη ζωή, αλλά σίγουρα κάνει και πάρα πολύ διαφορετικά. Πράγματα που δεν κάνουν οι περισσότεροι.
Φυσικά.
Όπως συντονίζει κάποιες ομάδες, προβληματίζεται πάνω σε κάποια προϊόντα, παράγει κάποια προϊόντα ή υπηρεσίες, προσπαθεί να τα βελτιώσει. Περισσότεροι άνθρωποι δεν ασχολούνται με τέτοια πράγματα και προφανώς κατά την έννοια αυτή είναι και πολύ διαφοροποιημένοι, αλλά κατά τα άλλα σίγουρα συναναστρέφεται με ανθρώπους, μιλάει, προβληματίζεται, συγκρούεται, ερωτεύεται. Φαντάζομαι ότι όλα αυτά είναι επίσης έτσι στοιχεία της προσωπικότητας των επιχειρηματιών και της ζωής τους. Εξυπακούεται όμως, δεν είναι μια συμβατική ζωή, δεν είναι μια έτσι ζωή όπου πάω στη δουλειά, γυρίζω, ξανακοιμάμαι, ξαναπηγαίνω και ούτω καθεξής.
Ναι.
Είναι πιο σύνθετη, πιο απαιτητική, πιο ενδιαφέρουσα και πιο σκληρή πάρα πολλές φορές.
Εκεί που θα θέλαμε να καταλήξουμε είναι στο ότι φυσιολογικό είναι αυτό που κάνει τον άνθρωπο, τον κάθε άνθρωπο, να γεμίζει και να περνάει καλά και να χαίρεται μέσα από αυτό που κάνει.
Ναι.
Οπότε αν η ζωή αυτή, όπως λέτε, με τις ιδιαίτερες συνθήκες τον ευχαριστεί και τον γεμίζει, είναι φυσιολογικό.
Δεν θα διαφωνούσα.
Για τον καθένα.
Ναι, δεν θα διαφωνούσα με αυτό. Δηλαδή θα έλεγα και το εξής, ότι εδώ τουλάχιστον στο Ινστιτούτο Ψυχοθεραπείας και Προσωπικής Ανάπτυξης θεωρούμε ότι η ψυχική υγεία είναι η ικανότητα των ανθρώπων να βρίσκουν νοήματα στη δική τους καθημερινότητα, αλλά και να μπορούν να λουν ικανοποιήσεις μέσα από τη ζωή τους. Αυτά είναι σίγουρα στοιχεία, έτσι, της ζωής που έχει αξία, για να μην την πω φυσιολογική, που πάλι πάμε σε ένα πολύ ρευστό θέμα σχετικά με τη φυσιολογικότητα όσο αφορά την ψυχική, έτσι, υγεία.
Πιο πολύ για να δώσω ένταση σε αυτά που λέμε, χρησιμοποιείς αυτή τη λέξη και βέβαια το κάνετε και πολύ καλά στο κέντρο σας, με μεγάλη εμπειρία. Θα ήθελα τώρα να σας ρωτήσω, ποια πιστεύετε ότι είναι τα πιο σημαντικά προσόντα που είναι καλό να διαθέτει?
Νομίζω ότι μπορώ να απαριθμίσω μερικά. Ένα πρώτο, νομίζω, πολύ σημαντικό προσόν είναι η ικανότητα να αντιλαμβάνεται και να μαθαίνει, και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ένα δεύτερο είναι η ικανότητα να μελετάει και να μαθαίνει. Όχι μόνο να αντιλαμβάνεται, αλλά να μελετάει. Δηλαδή έχει σημασία να μελετούμε βιβλία, κάθε είδους, δηλαδή από φιλοσοφικά μέχρι λογοτεχνικά ή ακόμα αν θέλετε και βιβλία μάρκετινγκ και οτιδήποτε σχετικό. Επίσης ένα άλλο πολύ πολύ σημαντικό είναι η ικανότητά του να καταλαβαίνει την αγορά. Τι θα ήθελε η αγορά, τι θα ήθελαν οι άνθρωποι. Άλλωστε αλλιώς δεν μπορεί να αναπτυχθεί ένα προϊόν ή μια υπηρεσία. Επίσης νομίζω ότι είναι και η ικανότητα αντίληψης του κοινού νου, δηλαδή να μπορεί να καταλαβαίνει τι σκέφτονται ή τι θέλουν οι συνηθισμένοι, οι καθημερινοί άνθρωποι γύρω του.
Ναι.
Μια άλλη ικανότητα είναι η ικανότητα αναγνώρισης και διαχείρισης των συναισθημάτων του. Το είπαμε και λίγο πριν, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να το πούμε και τώρα. Κοντά σε αυτό είναι η ικανότητα να ακούει, η ικανότητα επίσης να προετοιμάζεται αλλά και να σχεδιάζει είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σημαντικότατο είναι και η ικανότητά του να αποφασίζει, η ικανότητά του να αντέχει την αποτυχία, η ικανότητά του να αναγνωρίζει, να αποδέχεται αλλά και να αξιοποιεί τα λάθη του. Φυσικά και η ικανότητά του να εξελίσσεται και θα πρόσθετα και κάτι ακόμα. Η ικανότητά του να αναπτύσσει μια πολύ πολύ προσωπική φιλοσοφία και πρακτική ζωής.
Mm. Και φαντάζομαι, επειδή τώρα τελευταία γίνεται και πολύς λόγος για τη τεχνητή νοημοσύνη, είναι να μαθαίνει και να ξεμαθαίνει.
Ακριβώς.
Αυτά που ήξερε, γιατί πρέπει να μάθει καινούργια δεδομένα και αυτό νομίζω είναι από τις πιο ισχυρές τάσεις που ακούμε σήμερα και είναι μια πραγματικότητα, γιατί καλούμαστε να ξεμάθουμε κάποια πράγματα που γνωρίζαμε και να μάθουμε καινούργια. Οπότε ναι, ένας άνθρωπος που βρίσκεται και στην τεχνολογία, σε οποιαδήποτε επιχείρηση, πρέπει να μάθει νέα δεδομένα.
Βεβαίως, να αφήνει τα παλαιότερα και να πηγαίνει σε καινούργια, εννοείται.
Άρα προσαρμοστικότητα, πολύ έντονη την παρατηρώ. Πρέπει να υπάρχει προσαρμοστικότητα.
Ναι, προσαρμοστικότητα σίγουρα, αλλά η προσαρμοστικότητα έχει διάφορα επίπεδα. Mm. Αλλά η ικανότητα να προσαρμόζεται ενός έτσι επιχειρηματία είναι νομίζω πιο σύνθετη.
Ναι.
Δηλαδή είναι η ικανότητά του να προσαρμόζει την εταιρεία του, την επιχείρησή του έτσι ώστε να παράγει ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες. Και αυτό είναι κάτι αρκετά διαφορετικό. Έχει ένα χαρακτήρα να προσαρμοστεί η επιχείρησή του στις συνθήκες της τρέχουσας πραγματικότητας.
Άρα καλείται να προσαρμοστεί στις νέες καθημερινές πραγματικότητες με τις οποίες έρχεται σε επαφή.
Η εταιρεία και τα προϊόντα.
Και ο ίδιος.
Και
ο άνθρωπος,
βέβαια,
αλλά και η ίδια εταιρεία.
Ακριβώς, βεβαίως.
Η αποτυχία μπορεί να κλονίσει την προσωπικότητά του. Έχει παρατηρηθεί να κλονίζεται. Φαντάζομαι και κάποιοι άνθρωποι που δεν αντέξανε να επιχειρούν και είτε φύγαν και από τη ζωή, νομίζω. Έχουμε πολλά παραδείγματα.
Φυσικά υπάρχουν τέτοια παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι δεν άντεξαν τον κλειδονισμό, την αποτυχία, ακόμα και την έτσι, μερική αποτυχία. Αλλά όπως και να έχει, αν κάποιος δεν έχει τέτοιες αντοχές και βρεθεί σε ένα χώρο επιχειρήσεων που έχει σκληρότητα, απαιτήσεις, μερικές φορές και ιδιαίτερες έτσι δεσμεύσεις, εκ των πραγμάτων θα βρεθεί σε πάρα πολύ δύσκολη θέση και ίσως πολύ γρήγορα να πει «τα παρατάω». Άλλωστε είναι γνωστό από τις 10 επιχειρήσεις σε 5 χρόνια μένουν 1-2 και σε ένα μεγαλύτερο βάθος χρόνου από τις 100 μένουν λιγότερες, γύρω στις 4-5, δηλαδή είναι πολύ μικρό το ποσοστό των επιχειρήσεων που μπορεί έτσι να διατηρήσουν τη λειτουργία τους και να είναι επιτυχημένες κατά την έννοια αυτή σε βάθος χρόνου. Να, μάλιστα να σας πω ένα έτσι περιστατικό που ένας γνωστός δημοσιογράφος έτσι στην Ελλάδα, ο Κώστας Τούπας, ο οποίος τον έχουμε και μια προσωπική γνωριμία, δηλαδή ένα από τα πράγματα που λέει είναι ότι όταν πήγε σε κάποιον επιχειρηματία για κάποια συνέντευξη αργά το βράδυ που κλείσανε το ραντεβού, φυσικά όλοι οι υπάλληλοι είχαν φύγει και αυτός ήταν ο μόνος που ήταν εκεί και ξαφνικά διαπίστωσε λοιπόν ο δημοσιογράφος ότι ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας, όπως βέβαια γίνεται και τις περισσότερες φορές, δουλεύει περισσότερο από όλους τους άλλους, ενώ η αντίληψη έτσι του κοινού τις περισσότερες φορές είναι ότι κάποιος επιχειρηματίας απλώς κάθεται και εισπράττει χρήματα, που δεν είναι βέβαια έτσι.
Δεν ισχύει αυτό, προφανώς.
Είναι η αντίληψη που υπάρχει.
Υπάρχει, ναι.
Στην Ελλάδα και μάλιστα εκτενέστατα. Διάφοροι δημοσιογράφοι εντός ή εκτός εισαγωγικών αυτό ουσιαστικά λένε, αυτοί που τα παίρνουν, που τα κάνουν, χωρίς να μπορούν να φανταστούν τι αγώνας και τι αγωνία και τι προσπάθεια και μερικές φορές τι υπερπροσπάθεια υπάρχει πίσω από την οποιαδήποτε καλά στημένη και καλά λειτουργούσα και αποδοτική σε τελευταία ανάλυση όσο αφορά τα κέρδη της εργασία υπάρχει από τη μεριά του οποιοδήποτε επικεφαλής.
Και γιατί καλείται να συντονίσει και όλο αυτό το κυριότερο από όλα. Δηλαδή ένας άνθρωπος κάνει κάτι συγκεκριμένο, αλλά αυτός καλείται να συνθέσει τον καθένα και
ακριβώς
να με μαϊστρία να οδηγηθεί
ακριβώς
σε αποφάσεις και
ακριβώς
καταστάσεις.
Δηλαδή το κάθε επιμέρους τμήμα, το κάθε επιμέρους σύστημα της εταιρείας να δουλεύει με επάρκεια έτσι ώστε να παράγει τα τελικά το προϊόν ή υπηρεσία το οποίο να είναι ανταγωνιστικό μέσα στην ελεύθερη αγορά όπου κυκλοφορούν και πάρα πολλά άλλα προϊόντα. Δεν είναι δηλαδή ότι απλώς κάποιος έτσι κοιτάει και δίνει μερικές γενικές οδηγίες, είναι αυτός που στείνει ουσιαστικά έναν τέτοιο μηχανισμό. Και βέβαια στο προκείμενο μίλαμε για επιχειρηματίες οι οποίες δημιουργούν πρωτοτύπος μια εταιρεία, ας πούμε. Σήμερα μιλάνε όλοι για startup και τα λοιπά. Αυτές είναι εταιρείες που προφανώς στείνονται πρωτοτύπος και άρα λοιπόν θέλουν μια δόμηση από τη βάση, δηλαδή από την αποστολή της εταιρείας μέχρι την παραγωγή του προϊόντος ή της υπηρεσίας.
Και βέβαια πολλή δουλειά μέχρι να φτάσει να φτιαχτεί.
Εννοείται,
ναι.
Εννοείται.
Άρα, από ό,τι καταλαβαίνω, η αποτυχία μπορεί να κλονίσει τον επιχειρηματία, αλλά μπορεί και να τον οδηγήσει στην ανάπτυξη, είτε την εσωτερική, είτε και την εξωτερική, λαμβάνοντας
φυσικά
τα ερεθίσματα που παίρνει ή το σημείο της αποτυχίας που θεωρεί αυτός ότι συνέβη, να το πάρει, να το εξελίξει και να πάει παραπέρα.
Φυσικά. Φυσικά. Μα νομίζω ότι υπάρχουν παραδείγματα κολοσσών δηλαδή σε αυτή την κατεύθυνση. Για παράδειγμα, η περίφημη Berkshire Hathaway του μεγιστάνα έτσι, του Warren Buffett ξεκίνησε από μια αποτυχία, δηλαδή ήταν μια εταιρεία που παρήγαγε κάτι σε επίπεδο ρούχων και τα λοιπά, αλλά όμως ο κλάδος αυτός κατέρευσε και η εταιρεία αυτή μετεξελίχθηκε, δηλαδή έγιναν πάρα πολλές μεγάλες αλλαγές, δηλαδή το λάθος διορθώθηκε σε πολλαπλά επίπεδα, μετεξελίχθηκε σε μια επενδυτική εταιρεία η οποία σήμερα είναι από τις ισχυρότερες του πλανήτη με δεκάδες δισεκατομμύρια ενεργητικού και άρα λοιπόν μια πάρα πολύ επιτυχημένη εταιρεία, αλλά η οποία κατά ένα τρόπο δηλαδή ξεκίνησε από κάποιο λάθος σε έναν τομέα ο οποίος κατέρεε στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Και βέβαια πολλοί ακόμη που πολλές αποτυχημένες προσπάθειές τους οδηγήσαν τελικά στην επιτυχία. Άρα δεν υπήρχε αποτυχία, υπήρχαν 100 προσπάθειες προς την επιτυχία.
Φυσικά. Αυτό είναι ακριβές. Μάλιστα όχι μόναχα 100 αποτυχημένες, λέγεται μέχρι να παραχθεί ο λαμπτήρας.
Για το λαμπτήρα ήθελα
ναι,
να πω.
Έγιναν πολλές χιλιάδες έτσι αποτυχημένων προσπαθειών μέχρι να υπάρχει σκέψη ότι για να υπάρχει έτσι η φθορά, η καύση δηλαδή των ελασμάτων που πήρα πυρακτώνονταν, θα έπρεπε να υπάρχει και οξυγόνο και γι' αυτό στις παλιές λάμπες πυράκτωσης, έτσι, το αέριο που υπάρχει μέσα δεν είχε οξυγόνο και με αυτή την έννοια διατηριόταν τα ελάσματα αυτά τα οποία δηλαδή πυρακτώνονταν. Φυσικά δεν είναι ότι η αποτυχία η οποία θα οδηγήσει στην επιτυχία θα είναι μια, μπορεί να είναι δεκάδες ή και χιλιάδες φορές καμιά φορά για να φτάσουμε στο αποτέλεσμα.
Άρα η αποτυχία είναι κινητήριος δύναμη, θα λέγαμε, στην προσωπικότητα του επιτυχημένου επιχειρηματία.
Θα μπορούσε να το πει κανένας και έτσι, ναι. Εννοείται. Και πρωτίστως η αντοχή στην αποτυχία και αν θέλει κανένας και το καλωσόρισμα ενός λάθους, ακριβώς ως ενός λάθους για να μας πάει πιο πέρα. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και αυτό. Ενώ αν τυχόν και το λάθος θεωρηθεί ως κάτι πάρα πολύ κακός που υπήρξε και που ήρθε, δεν κάνουμε και πολλά πράγματα. Θέλει και ένα καλωσόρισμα του λάθους ακριβώς για να εξελιχθούμε και να πάμε πιο πέρα, βεβαίως.
Πώς εμπνέεται και παραμένει κινητοποιημένη η προσωπικότητα του επιχειρηματία όταν αντιμετωπίζει δυσκολίες?
Τώρα αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο ερώτημα. Δεν φαντάζομαι ότι η απάντησή μου μπορεί να είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική. Νομίζω πως το πιο σημαντικό για τον επιχειρηματία είναι να διατηρήσει μια πίστη στο όραμά του. Δηλαδή, για να πούμε και σε πολύ μικρότερες έτσι, σε πολύ μικρότερης κλίμακας ας πούμε τις επιχειρήσεις, ας πούμε τα παλαιότερα επιτυχημένα, τώρα βέβαια δεν υφίστανται, ναυπηγεία Μοσχάτου στην Καβάλα ή την Πειραϊκή Πατραϊκή ή τις πολύ πολύ επιτυχημένες επιχειρήσεις που παρήγαγαν λευκές συσκευές, δηλαδή ηλεκτρικές κουζίνες, πλυντήρια και τα λοιπά, όπως Εσκιμό, Ιζόλα και τα λοιπά. Να έχει ένα όραμα ο επιχειρηματίας ότι εγώ δηλαδή θα φτιάξω μια επιχείρηση που θα παράγει πολύ καλά έτσι, σκαριά, ψαροκάικον ή πολύ καλές έτσι, συσκευές για τα σπίτια, είναι νομίζω μια έτσι, αφετηρία για να μπορεί κάποιος να επιμείνει σε μια προσπάθεια, ότι έχει ένα όραμα, έχει μια κατεύθυνση, έχει μια τέλος πάντων βαθιά επιθυμία για κάτι ή ότι θα κάνει μια επιχείρηση η οποία θα έχει μια τέλος πάντων πολύ καλύτερη δυνατότητα να προσφέρει υπηρεσίες, ας πούμε, μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στην παγκόσμια ναυλαγορά. Δηλαδή θέλω να πω ότι νομίζω ότι για να μπορεί κάποιος να έτσι επιμείνει και να μάθει από τα λάθη του και να εξελιχθεί, θέλει και μια πίστη στο προσωπικό του όραμα.
Πολύ, πολύ ωραίο όσα λέτε. Παρατηρείτε βέβαια πόσα λέτε μια αιμονική διάθεση, θα έλεγα. Δηλαδή, ότι αυτός ο άνθρωπος επιμένει, εμένει. Η αιμονή, λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω, είναι στοιχείο της προσωπικότητας ενός επιχειρηματία?
Εγώ θα έλεγα, κυρία Μαυροβάτη, ότι εδώ μάλλον μιλάμε και για την ανάπτυξη μιας έτσι, προσωπικής φιλοσοφίας του επενδυτή, του επιχειρηματία. Δηλαδή δεν είναι φυσικά αυτό αιμονή, αλλά την ανάπτυξη μιας ικανότητας κάποια νου να παίρνει, αυτά που λέγαμε δηλαδή, ναι, να παίρνει αποφάσεις, να έχει κάποιο όραμα, να μπορεί να συνδυάζει πράγματα που ουσιαστικά παραπέμπουν και σε μια αντίληψη περί της ζωής και σε μια πρακτική γύρω από τη ζωή.
Δηλαδή, το λέω με την αίσθηση ότι επιμένει, δηλαδή φαίνεται, έτσι συνεχίζει. Αυτό συνιστά μια αιμονή, ίσως δεν αρέσει η λέξη, αλλά...
Ο επιμένων νικά. Ναι, δεν ίσως ξέρω αν
τέτοιο.
Θα... Εγώ δεν θα μπορούσα να την ονομάσω αιμονή, αλλά θα την έλεγα πίστη σε κάποιο όραμα έτσι ώστε κάποιος να επιμείνει για να βελτιώσει ένα προϊόν, μια υπηρεσία και με αυτή την έννοια να δημιουργήσει για να εξελίξει μια επιχείρηση. Και θα έλεγα επίσης ότι ναι, ως διάθεση και ως πίστη σε κάποιο όραμα θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ικανότητα κάποιανού να επιμείνει σε κάποιο όραμα εφόσον το πιστεύει φυσικά και εφόσον αποδειχτεί εν της πράγμαση ότι το όραμα αυτό έχει νόημα, τότε βεβαίως ναι, και η επιμονή, η αιμονή όπως το είπες εσύ Χριστίνα, ίσως έχει κάποιο νόημα, αλλά δεν θα το ονόμαζα αιμονή, θα το ονόμαζα περισσότερο πίστη σε κάποιο όραμα.
Ωραία. Και ποιες θα λέγατε ότι είναι οι τρεις κορυφαίες ικανότητες ενός επιτυχημένου επιχειρηματία που καθορίζουν το μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας του επιχειρηματικού του έργου? Τρεις.
Δεν είναι και τόσο εύκολη η ερώτηση, ούτε έχω και οπωσδήποτε μια έτσι βέβαιη
σε όλα
απάντηση.
πάντως αυτό λέτε. Αλλά
Αλλά
τελικά δίνετε πολύ καλές απαντήσεις.
εντάξει, αλλά μια ας πούμε έτσι πολύ σημαντική ιδιότητα κατά την δική μου γνώμη είναι η ικανότητα προετοιμασίας και σχεδιασμού. Τη θεωρώ πάρα πολύ σημαντική. Μια άλλη πολύ σημαντική ικανότητα είναι η ικανότητα αποφάσεων. Και η τρίτη είναι αυτό που συζητούσαμε για την αποδοχή και την αξιοποίηση των λαθών.
Και το problem solving που λέμε, το να επιλύω προβλήματα.
Ναι, βεβαίως και αυτό. Αλλά νομίζω τελικά στο επίπεδο των επιχειρηματιών το να λείπει ακόμα και κάτι από αυτά είναι πάρα πολύ καθοριστικό. Δηλαδή θέλει κάποιος να έχει πολλά τέτοια στοιχεία για να πετύχει και με αυτή την έννοια η αποτυχία στον χώρο των επιχειρήσεων είναι κάτι πάρα πάρα πολύ συνηθισμένο και όσοι εμπλακούν με τέτοιες έτσι προσπάθειες να το ξέρουν ότι η πιθανότητα να υπάρχει αποτυχία είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλη.
Υψηλή.
Και με αυτή την έννοια υψηλή. Πολύ σωστά, νομίζω ότι είναι πολύ σωστότερο αυτό και με αυτή την έννοια απαιτείται να υπάρχει και η άλλη ικανότητα, η αντοχή στην αποτυχία για να μπορέσει κάποιος να πάει παρακάτω και ούτω καθεξής. Αλλά εκεί φαίνεται και η αντοχή μιας προσωπικότητας, η ισχύς μιας προσωπικότητας, όπου δηλαδή παρότι υπάρχουν αποτυχίες, λάθη και τελικά, ο ίδιος μέσα από όλα αυτά καταφέρνει να βρει την οδό προς την επιτυχία.
Άρα μια διαρκώς εξελισσόμενη προσωπικότητα.
Ακριβώς. Η ικανότητα να εξελίσσει ως προσωπικότητα είναι νομίζω ένα ακόμα στοιχείο των ικανοτήτων του επενδυτή αλλά και του επιχειρηματία εννοείται.
Τι σημαίνει επιτυχία στο επιχειρήν? Πάρα αυτά.
Αυτό νομίζω είναι πολύ ευκολότερο να αποντηθεί. Επιτυχία στο επιχειρήν σημαίνει ότι η εταιρεία παράγει κέρδη και όσο μεγαλύτερα κέρδη παράγει μια εταιρεία τόσο πιο πολύ επιτυχημένη είναι. Αλλά φυσικά για να παράγει κέρδη, για να πούμε δηλαδή για την άλλη διάσταση, απαιτείται το προϊόν ή η υπηρεσία να αγοράζεται από πάρα πολλούς ανθρώπους. Δηλαδή η Amazon γιατί είναι μια πάρα πολύ μεγάλη και πανίσχυρη εταιρεία, μα γιατί όλοι μας έχουμε ψωνίσει από εκεί. Δηλαδή τα δισεκατομμύρια του πληθυσμού του πλανήτη αγοράζουν από εκεί. Άρα λοιπόν έχει μια υπηρεσία η οποία αγοράζεται από πάρα πολλούς ανθρώπους. Άρα με αυτή την έννοια η εταιρεία παράγει και πολύ σημαντικά κέρδη. Αν δηλαδή η εταιρεία δεν καταφέρνει να πουλήσει τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα, θα αποτύχει και θα σβήσει. Κατά συνέπεια λοιπόν η επιτυχημένη εταιρεία είναι αυτή που καταφέρνει να πουλήσει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες.
Πολύ ωραία. Και τώρα τι σημαίνει επιτυχία στην ζωή του επιχειρηματία? Υπάρχει το ένα κομμάτι της οικονομικής επιτυχίας μιας επιχείρησης, αλλά τι συμβαίνει όταν δεν υπάρχει προσωπική επιτυχία και ευτυχία και παίζει ρόλο αυτό? Δηλαδή μπορεί ένας άνθρωπος που δεν είναι ευτυχισμένος να το πούμε ή μέσα του καλά μπορεί να οδηγηθεί σε επιτυχημένο αποτέλεσμα?
Ναι, νομίζω ότι κάτι καταλαβαίνω από αυτή την ερώτηση. Η γνώμη μου είναι τελικώς ότι οι άνθρωποι που πετυχαίνουν προφανώς και είναι σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό ικανοποιημένοι από τη ζωή τους από το μέσο όρο. Προφανώς και είναι, αλλά είναι και πολύ πιο ισχυροί. Και είναι πολύ πιο ισχυροί γιατί έχουν πλούτο στη διάθεσή τους, τον οποίο φυσικά και μπορούν να αξιοποιήσουν. Φυσικά θα αξιοποιήσουν και σε μεγάλο βαθμό για τις δικές τους έτσι ανάγκες, για τα δικά τους όνειρα, για τις δικές τους επιδιώξεις, οι οποίες μπορεί να είναι και φιλανθρωπικές μερικές φορές. Υπάρχουν δηλαδή πολλοί από αυτούς τους μεγιστάνες του πλούτου, οι οποίοι δίνουν και πάρα πολύ μεγάλα ποσά για φιλανθρωπικούς λόγους, αλλά σίγουρα όμως ένας πετυχημένος άνθρωπος που μπόρεσε να πραγματώσει κάποια από τα όνειρά του, κάποια από τα οράματά του, προφανώς σε επίπεδο ικανοποιήσεων και νοημάτων βρίσκεται ασφαλώς πολύ ψηλά και αυτό του δίνει και πάρα πολλές ικανοποιήσεις. Έπειτα οι άνθρωποι αυτοί συνήθως είναι και έτσι ελκτικοί άνθρωποι, εννοώ δηλαδή ως άντρες ή ως γυναίκες αντίστοιχα και με αυτή την έννοια καταφέρνουν να έχουν και καλές σχέσεις, ενδιαφέρουσες σχέσεις, ίσως και με πάθος, ίσως και με μεγάλη ένταση και κατά τούτο να έχουν και περισσότερες ικανοποιήσεις ακόμα και σε ένα επίπεδο σχέσεων, έρωτα κτλ.
Άρα λοιπόν υπάρχει σχέση μεταξύ καλής προσωπικής ζωής και επιτυχημένης επιχείρησης. Είναι αλληλένδετο, θα λέγαμε κάπως.
Ναι, νομίζω πως ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι οπωσδήποτε έτσι, αλλά συνήθως ναι. Δηλαδή οι επιτυχημένοι άνθρωποι συνήθως έχουν και επιτυχημένες οικογένειες, έχουν επιτυχημένες σχέσεις και γενικώς είναι άνθρωποι που είναι μέσα στον κόσμο και που χαίρονται τη ζωή. Άλλωστε και του να κάνει κάποια επιχείρηση κάποιος είναι βέβαια και για να πραγματοποιηθούν διάφορα οράματα και φιλοδοξίες, αλλά είναι και να ζήσει κανένας καλά και γιατί όχι μέσα από αυτή την έτσι δημιουργία να ζήσουν και άλλοι άνθρωποι, δηλαδή έχοντας εργασίες, έχοντας δραστηριότητες και οι άνθρωποι που είναι γεμάτοι, που είναι ευχαριστημένοι, που μπορούν έτσι να φανταστούν, να σχεδιάσουν, να κάνουν, είναι συνήθως και οι πιο επιτυχημένοι άνθρωποι και με αυτή την έννοια δηλαδή αναπτυγμένες προσωπικότητες είναι πολλές φορές και οι επιτυχημένες προσωπικότητες. Οι συρρυκνωμένοι άνθρωποι, αυτοί που δεν μπορούν να φανταστούν, να σχεδιάσουν, να αγωνιστούν προφανώς και δεν είναι και πολύ καλό να μπουν στον χώρο των επιχειρήσεων, διότι οι δυνάμεις με τις οποίες θα βρεθούν αντιμέτωποι και αντιμέτωπες θα τους συντρίψουν πριν το καταλάβουν.
Σωστά. Πάρα πολύ ωραία τα όσα λέτε και καθώς έτσι τώρα θα προχωρήσουμε προς το τέλος, γιατί ήδη έχουμε μιλήσει πάνω από 45 λεπτά, πώς πέρασε έτσι ο χρόνος, δεν το καταλάβαμε για άλλη μια φορά. Υπάρχουν κατάλληλες συμβουλές στην επιχειρηματική ζωή?
Τώρα πάμε σε μείζωνα ερωτήματα. Υπάρχουν, πώς δεν υπάρχουν? Βεβαίως
θα θέλατε
υπάρχουν.
Να μας πείτε μερικές. Προτροπές, δεν είναι καλή λέξη, συμβουλές.
Εγώ θα έλεγα ότι το πρώτο πράγμα για να γίνει κανείς έτσι επιχειρηματίας είναι να αρχίσει να φαντάζεται τον εαυτό του κάπως, ότι έχει μια δική του επιχείρηση, αλλά αυτό είναι ένα πολύ πρώτο βήμα. Από εκεί και πέρα χρειάζονται και πάρα πολλά πράγματα. Χρειάζονται μελέτη, κατάρτιση, αναζήτηση, όλα αυτά τα οποία είπαμε. Και βέβαια όλα αυτά να συνδεθούν σε ένα πολύ αρμονικό σύνολο για να υπάρξει επιτυχία. Και όλα αυτά που είπαμε και αντοχή στην δυσκολία, στις ματαιώσεις, στα λάθη. Δηλαδή θα έλεγα ότι για να προχωρήσει κανένας έτσι στην επιχειρηματικότητα θέλει πάρα πολλά πράγματα και με αυτή την έννοια αν κάποιος δεν το έχει και μεράκι, δεν έχει και πολύ έτσι επιθυμία και πολύ διάθεση να αγωνιστεί σε ένα τέτοιο στίβο, δεν είναι και το καλύτερο να μπει. Έχει σημασία δηλαδή να ξέρει ότι μπαίνει σε έναν δύσκολο αγώνα, ο οποίος βέβαια αν στεφθεί με επιτυχία είναι κάτι εξαιρετικό, αλλά αν όμως έτσι τα πράγματα έρθουν ανάποδα, είναι εύκολο αν δεν έχει τις υποδομές ως προσωπικότητα και να συντριβεί μέσα από μια τέτοια πορεία.
Άρα χρειάζονται υποδομές στην προσωπικότητα ενός επιχειρηματία για να μην συντριβεί κατά τη διαδικασία αυτή.
Βέβαια, φυσικά.
Και αν είχατε απέναντί σας έναν επιχειρηματία που ερχόταν στο γραφείο σας και σας έλεγε «Κύριε Νικολή, αγαπώ πολύ αυτό που κάνω, έχω πολύ μεγάλο όραμα και αντιμετωπίζω κάποιες δυσκολίες», τι θα του λέγατε?
Θα είχε, εφόσον είναι και επιτυχημένος, θα είχε αντιμετωπίσει και αντέξει τα άγχη του πολύ καιρό πριν. Αλλιώτικα θα ήταν και πάρα πολύ δύσκολο δηλαδή να προχωρήσει. Αλλά έστω ότι έχει μια κάποια δυσκολία, αυτό που θα του έλεγα είναι να περιγράψει το άγχος του και με αυτή την έννοια να το βιώσει κιόλα. Και όταν λέμε να το περιγράψει, η περιγραφή των συναισθημάτων θέλω να πω, είναι πρωτίστως μια λογοτεχνική περιγραφή. Λέει κάποιος ότι νιώθω κάτι να με πιέζει στο στήθος μου ή νιώθω μια μέγγενη στο κεφάλι μου. Ή νιώθω να μην μπορώ να βγάλω τον αέρα μέσα από τα πνευμόνια μου ή να μιλήσει με τέτοιους όρους. Δηλαδή να περιγράψει αυτή τη συναισθηματική του κατάσταση και φυσικά η περιγραφή είναι ήδη και μια διαδικασία επεξεργασίας του άγχους στο προκείμενο και κατά τούτο εσωτερικής του τακτοποίησης. Δηλαδή να μοιραστεί, να εκφράσει όλα αυτά. Με αυτή την έννοια πάρα πολλές επιχειρήσεις, ακόμα και στην πάρα πολύ μικρή δική μας δομή, έχουν κάποιες δραστηριότητες, κάποιες έτσι επιμέρους ομάδες στις οποίες μπορούν να εκφραστούν τέτοια συναισθήματα και κατά τούτο να υπάρχει όχι μόνο αποφόρτιση, αλλά μια περαιτέρω έτσι ισχυροποίηση και της εταιρείας και της συνεκτικότητας των μελών που απαρτίζουν δηλαδή το προσωπικό αυτής της εταιρείας.
Μπορεί να σας φαίνεται λίγο αστείο το ερώτημά μου, αλλά η πρόθεσή μου ήταν να δείξουμε και να πούμε, και αυτό το μήνυμα να μοιραστούμε με όσους μας ακούν, ότι τελικά πολλές φορές είναι καλό να το πούμε αυτό, να το εκφράσουμε, να βιώσουμε το άγχος, είτε είναι κάποιος επιχειρηματίας, είτε οποιοδήποτε αντιμετωπίζει κάτι, γιατί φαίνεται μια απλή διαδικασία, αλλά έχει σημασία γιατί έτσι έρχεται πιο κοντά με την αντιμετώπιση της πραγματικής κατάστασης και πιθανότατα να μην τη διωγγώσει κιόλα στο μυαλό του, όπως πολλές φορές κάνουμε όλη στη ζωή.
Είναι ακριβές αυτό.
Πολύ ωραία. Νομίζω ότι τα είπαμε όλα, σχεδόν όλα, γιατί η συζήτηση μαζί σας πάντοτε δεν θέλουμε να τελειώσει, αλλά παρόλα αυτά θα βάλουμε μία άνω τελεία. Να πούμε ένα καλό απόγευμα.
Να είσαι καλά, Χριστίνα. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.